Vi skal nu høre Lise Ejler Andersen, født i 1934, fortælle om oplevelser fra tiden som militærnægter i Oksbølejren i 1957-59, og om baggrunden for at blive nægter, om medlem af den pacifistiske forening Aldrig Mere Krig. Dernæst om arbejdet i Aldrig Mere Krig i årene fra 1960 med atomkampagnen, og for at ende i 1967 efter tilsyneladende kommunistisk kupforsøg, samt aktuelt om Afghanistan. Endelig hører vi den overvågne Niels Ejler Andersen berette om sine oplevelser som AMK-delegat, inviteret på besøg i Sovjetunionen i 1967. Interviewet er optaget den 31. marts 2013.
Jeg har ringet til Niels Ejler Andersen, fordi du har været militærnægter i Oksbølejren i sin tid. Hvor mange år er det siden?
Ja, det er jo længe siden. Det er 54 år siden, jeg blev hjemsendt. Jeg blev indkaldt i 57, og så skulle vi jo som militærnægter være i lejren i 22 måneder. Og lejren blev nedlagt før pinse 1959. Der blev de sidste, der var der, de blev delt, og nogen blev sendt til Kompedal, og nogen blev sendt til Gribskov, som var de to andre lejre dengang. Men da jeg skulle hjemsendes 4 dage efter pinse, så ville man ikke sende mig til en af de to lejre. Man ville lade mig møde op igen om tirsdagen i lejren i Oksbøl, og der mødte jeg op helt for mig selv. Jeg var der i 4 dage, så blev jeg sendt hjem. Men det var jo 4 dumme dage, fordi jeg var jo alene dernede, men sådan var spillereglerne jo.
Jeg kan høre, at din hukommelse, den er i hvert fald i orden.
Ja, men nu har jeg jo også, lige kigget lidt på det her, for du ringede jo til mig i går, og så kunne jeg jo lige få kigget nogle af de papirer, jeg har. Jeg var jo et talsmand dernede i 19 måneder af de 22. Og det var jo sådan en særlig oplevelse, jeg havde der, for der var man jo tæt på militærnægterne. Jeg skulle jo varetage deres interesser. Man skulle jo også varetage Indenrigsministeriets interesser, og det var jo sådan lidt dobbelt konfekt, men det klarede jeg nu faktisk meget godt. Hvis gutterne dernede ikke ville ud arbejde, for det arbejde, vi havde, det var jo at brække den store tyske flygtningelejr ned. Den var jo lukket i 1949. Og der boede dengang af tyske flygtninge lige så mange, som der boede indbyggere i Randers på det tidspunkt. Det var omkring 38-39.000. Og så kan man jo godt forestille sig, at der var jo masser af bygninger, der skulle fjernes, da flygtningene var rigtig hjemme. Hvis man skulle sætte danske arbejdere til at fjerne alle de mange hus, så ville det koste alt for mange penge. Så var der jo en eller anden politiker, eller nogle politikere, der fandt ud af, det kunne man jo sætte militærnægterne til. Og så knoklede vi jo i 10 år. Og så, da jeg rejste hjem, der blev lejren lukket. Og der havde vi arbejdet der i 10 år. Hvis vi har tid lige nu, så kunne jeg godt tænke mig at sige lidt kort om, hvad det egentlig var, vi lavede. Vi brækkede flygtningelejren ned. Det var enormt, og det var omfattende. Det var jo ikke den store krudt, der var i os, fordi hvis arbejdslederen han vendte ryggen til, så lavede vi os til at sove det ude i træerne. Men sådan var det. Men vi rydde op på 60.000 kvadratmeter vej, hvor vi brækkede vejen op. 60.000 kvadratmeter. Vi nedbrød 22.000 kvadratmeter træbygninger, 8.000 kvadratmeter stenbygninger. Vi rensede 15 millioner mursten, hvor vi fik de enkelte mursten, når vi havde brækket dem ned, så var det i gang med en hammer, og så var det at rense pudset af. Disse mursten, nogle af dem gik jo i stykker. Mange af de 15 millioner mursten blev solgt for en ganske billig penge og blev brugt til statsbygninger og forskellige steder. Vi tilplantede 250 hektar jord med små fyrtræer, der når de blev plantet, var cirka 4 cm høj. 250 hektar, det svarer til lidt under 500 tønder land. Det var det, man gjorde i de sidste par år med at plante det der. Når jeg nu har givet det her som sådan en lidt lang forklaring, så er det fordi, man ikke siger noget om i dag, hvad det egentlig var, der skete derude. I dag, der irriterer det mig grænseløst, at selv turister, der kommer fra Tyskland, går til turistforeningen i Oksbøl og gerne vil se lidt på det derude, for deres far eller mor, navnlig deres mor, er død nu, og hun har fortalt om, at hun engang var i en flygtningelejr. Så sender man dem ind i det store militærområde i dag, giver dem en flot tur og fortæller om det store, fantastiske, og så er det en stor kampvognsskole. Mange af dem, de ser ikke engang, hvor det var, deres pårørende i sin tid var i lejr. Det eneste, der ligger tilbage ude i lejren, det er den bygning, der i dag er vandrehjem. Det var lejrens, hospital. Og senere, så var det der, hvor vi boede og sov. Altså, der var jo en overgang af 100 militærnægtere derude. Så den bygning er den eneste bygning, der er bevaret. I 1959, et par år eller deromkring, hvor lejren blev nedlagt, der skulle den så ikke mere være under Indenrigsministeriet. Der overtog militæret hele området, og de 500 tønder land blev plantet. Det gav de 160.000 kroner for til Indenrigsministeriet. Og så gik der, 10 år, så ofrede de 83 millioner på at lave en kampvognsskole. Det er jo ganske forfærdeligt. Det der med turistforeningen, der er der samtidig nogle af dem, de vil også gerne ud og se den tyske kirkegård. Jeg har selv været med på en af de ture, og jeg er rystet. Men det er jo et stykke af Oksbøls historie. Det er et stykke Danmarks historie. Og der findes ikke noget skrevet ned om det. En bog, der hedder Oksbøl bys historie. Jeg ved ikke, hvor mange sider lige den er på, selvom jeg har den, men den er på 80 sider. Der står en halv side om militærnægterne. Og det guiderne fortæller, som er med bussen, hvor der også sidder tyskere, der fortæller de, at her lå engang en tysk flygtningelejr. Den blev nedlagt i 49, for der sendte man de tyske flygtninge hjem. Efter den tid, der overtog militæret hele det store, dejlige område. Og det er jo så grønt og fint nu og så videre. Og hvis I kigger derover til skovkanten, så kan I jo se hjorten og rensdyrene, de står derovre. For dem har vi jo rigtig mange af herude. Jeg var rystet. Jeg havde fat i guiden. Og så sagde han, vent lige lidt. Det kommer jeg til. Det har jeg en hel masse om. Gå bare ind i bussen igen, og så gik der en time, så kørte vi videre. Han fortalte stadig ikke noget. Jeg sagde jo til ham, hvis ikke du synes, at du som, for det er jo afdanket militærfolk, hvis ikke du synes, at du som militærmand bryder dig om at sige militærnægter, så står der altså i grundloven, at hvis ikke vi vil være soldater, hvis ikke vi vil være våben, så kan vi blive civile værnepligtige. Så synes jeg, du skal bruge civilen værnepligtig. Så kørte vi inden for porten igen, eller der, hvor kasernen så skulle han af, og så skulle bussen fortsætte op i byen, og folk skulle så af og tage deres biler og køre hjem. Så da han sagde pænt farvel og vinkede til os, så sagde han, ja, jeg beklager, nu er tiden udløbet, men kan I så komme godt hjem, og tak for i dag. 2 dage efter så, havde jeg en alvorlig samtale med turistforeningen dernede. Det kan I sgu ikke være bekendt over for de tyske turister eller over for alle andre, at de slet ikke nævner en 10-årig periode, som har været en del af Oksbøls historie. Og i turistforeningen her i byen, det kan jeg ikke forstå. Og så, jeg fik ikke særligt svar på det. Da jeg var der i de tre sidste dage, så samlede jeg papirer sammen fra min 19 måneders tid der som talsmand. Der var nogle mapper, og det tog jeg med. Men jeg skulle jo flytte, og jeg mente så, at nogle år efter, så var det måske noget for lokalarkivet at få og sådan noget. Jeg rejste rundt i København nogle gange, så blev jeg gift i 63. Så rejste jeg videre og havde min kone med, hver gang jeg flyttede hus eller lejlighed, så havde jeg alle de mapper med. Men de blev jo hver gang jeg flyttede, så blev det jo lidt omplaceret, og så var der noget, der blev brændt. Jeg har aldrig afleveret noget, for der er ingen, der har ville have det.
Er det rigtigt?
Da jeg blev pensionist og flyttede her til Skærp, og fik et hus, og jeg havde mistet min kone, og så har jeg fået en efterlev, og hun var desværre også død. Så sad jeg her alene, så kiggede jeg igen på det der. Så henvendte mig igen til arkivet dernede, så fik jeg at vide, ja, men det havde man ikke nogen så interesse i. Man havde godt nok nogle kasser stående på loftet, men det havde de ikke kigget i. Så sagde jeg til mig selv indvendigt, så skal jeg sgu ikke have noget som helst af det. Så kørte jeg hjem, og så tændte jeg for min olietønde. Man må ikke fylde, man må ikke brænde affald, haveaffald af. Så tændte jeg et bål, og så puttede jeg alle disse breve og mapper og med alle ministernes underskrifter og så videre. Jeg havde spurgt, om Rigsarkivet var interesseret. Jeg havde spurgt på Militærnægternes kontor i dag, der ligger på den kaserne der over ved Slagelse. Antvorskov kaserne, der har Militærnægterne jo, der har de jo deres hovedkontor i dag. De var ikke interesseret i offentligheden. Så brændte jeg det af. Jeg plejer ikke at få tårer i øjnene, det har jeg sgu aldrig haft, selvom jeg har mistet to kroner. Ikke på den måde. Men der var tidspunkter, den lørdag og søndag, hvor jeg brændte det der af, at tårerne trillede af kinderne. For det her, det var et stykke Danmarks historie, der blev brændt af. Og jeg beklager, at jeg har gjort det, men der var gået 50 år. Jeg kunne ikke blive ved med at opbevare det.
Hvad år var det?
Det var i 1905. Det er altså 8 år siden.
Så nok 2005. Men jeg tænker på, Niels Ejler Andersen, vi har jo noget, der hedder Fredsakademiet, Holger Terp. Han samler jo ind, og der er også andre steder, universitetshistorikere og sådan noget. Niels Ejler Andersen, hvorfor blev du egentlig militærnægter?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke, men jeg har noget, jeg skal sige til dig for sjov skyld. Jeg har nemlig fødselsdag den 9. april. Og jeg blev født den 9. april 1935. Jeg blev altså 5 år den dag, tyskerne besatte Danmark. Og nu i dag, der er jeg jo altså så 77. Den tidligste erindring, jeg har, det er den 9. april 1940. Min fødegård, jeg er født ned i Føvling, nede ved Holsted, det ligger 3 kilometer nord for Kongeåen. Og mellem mit fødegård og så Kongeåen, der ligger der et højdedrag, der hedder Senhøj. Og Senhøj er 67 meter over havets overflade. Det er et forholdsvis højt sted. Jeg kan så lige nævne, at hvis man går ud i Ribe og ser Ribes firkantede kirketårn, så virker det meget højt. Men den er altså kun 50 meter. Så det er 19 meter højere end det der. Der stod jeg hjemme. Jeg blev kun 5 år. Men jeg stod hjemme, og jeg lå også ude i haven. For der kom en masse flyvemaskiner. Det var stort. Det kom jo ikke på de andres fødselsdag. Jeg vidste jo ikke, hvad det betød. Så jeg nogle af de flyvemaskiner. De kom meget langt ned. For da de fløj fra Tyskland og op til omkring Kongeåen, der var det jo lavt land. Der kom de kun 300-400 meter op, eller måske mindre. Så har de også siddet op i flyene og pludselig set de her højdedrag, og så har de skulle over den der knast for ikke at falde ned. De var tungt lastet. De skulle til Aalborg, eller de skulle videre til Norge, det ved jeg ikke. Men det, jeg lagde mærke til, var, at nogle af de fly, de fløj sgu med hjulene ud, og nogle de havde ikke nogen hjul ud. Og det undrede mig sådan igennem flere år, og det var der ikke nogen, der kunne svare på, for det var noget sludder, jeg sagde, indtil jeg for ganske få år siden blev præsenteret for et billede, der var taget nogenlunde på det sted, og der ser man på billedet to fly med hjulene ud, og to, der ikke har hjulene ud. Og de har altså sat hjulene ud, fordi hvis nu de skulle nødlande, så skulle de bruge det. Det er den ene ting. Jeg tror nu ikke, det har nogen betydning, hvorfor jeg blev militærnægter, men efter krigen, jeg blev jo 10-11 år, og så kom jeg på realskole i Brørup. Og efter realskolen, så skulle jeg i lære, og jeg kom i lære hos en maskinhandler. Mit job, det har været igennem 40 år at sidde og sælge reservedel til landbrugsmaskiner og entreprenørmaskiner. I de 35 år, der er det sket fra nogle store virksomheder i København. Men før den tid, der havde vi jo ikke, der efter krigen i de år der, mens jeg var i lære, der havde man jo ikke fjernsyn. Man havde radioen, og vi var jo lang tid om at få nyheder. Nu havde der været krig og så videre. Så var der en dag en, der sagde til mig, ved du hvad, Niels? Vil du ikke købe en gammel radio, jeg har? Gud, jeg har ikke købt en radio, sagde jeg. Far og mor, de har jo radio i studiet. Jamen, så kan du sætte en op på din værelse. Nå, men det har jeg ikke råd til. Du skal få min radio for 20 kroner. 20 kroner? Det var en lille teleboks. Nu ved jeg ikke, om du kender den. Den var ikke ret stor, men sådan en lille radio. Jeg købte den. Så gik jeg og eksperimenterede med det sådan nogle aftener og så videre. Og så fandt jeg ud af, at jeg kunne tage en masse stationer. Jeg undersøgte aviserne. Så viste det sig, at der var jo nogle lande, der havde danske udsendelser. Der var Rom. Der var Brazzaville, nede ved Kongofloden i Afrika. Brazzaville, de sendte kun til Danmark på dansk 6 timer om året. Det var et kvarter hver anden onsdag aften. Jeg lyttede alle disse udsendelser, og så kom der jo flere til. Jeg var ikke politisk engageret, og jeg kan næsten ikke sige, men der var jo en dansk stemme i Moskva. Der var en dansk stemme i Warszawa. Der var en dansk stemme i Berlin. Og alt det der, det gjorde, at jeg allerede i begyndelsen af 50'erne var godt orienteret. Det var danske stemmer. Så begyndte jeg at lytte til de engelske, og jeg var ikke så god til engelsk, men jeg fik en helt anden forståelse af verden og hvordan det så ud, end vi fik i dag. Der ved vi jo, når det sker, næsten før det sker, for vi slår op på fjernsynet hver dag. Men dengang, der var det faktisk en sensation. Jeg brugte det, og jeg hørte om, hvordan det var. Folk rejste jo heller ikke så meget ud som turister dengang. Det blev så spændende. Og så pludselig en dag, mens jeg er i lære, så kommer der jo brev til mig, da jeg jo så blev 17 år, vel, at nu skal jeg på session. Nå, for fanden. Jeg var en lille smule bange for, at når jeg nu kom på session, så ville jeg jo blive taget som soldat. Jeg var jo frisk nok, og helbredet fejlede jo ikke noget. Og så ville jeg blive indkaldt. Og hvad fanden skulle man nu? Så siger jeg til en, som jeg kendte, jeg tror han var i hvert fald født i København, men han var kommet derover til Holsted og arbejde hos en mand, der lavede smørdridler. Det var de her, de sendte smør til England. Og han lavede smørdridler, og så sidder vi og snakker hyggeligt. Så siger jeg til ham, jeg har noget lort, jeg ser det nok ikke, for jeg skal sgu på session. Nå, siger han, det skal vi jo alle sammen. Så siger han til ham, ja, jeg vil nu altså gerne være militærnægter. For det tror jeg nok, det har jeg hørt, at det kan man, det står i grundloven, at hvis ikke man vil bære våben, så kan man blive civil værnepligtig. Så sagde han til mig, kender du aldrig mere krig? Nej, det gør jeg ikke. Ved du hvad, sagde han så? Du skal sætte dig ned og skrive et brev. Og det brev, det skal du sende til Otto Mathisen, Lysbro skole ved Silkeborg. Han har noget at gøre med aldrig mere krig, og han er en flink mand. Ham kender jeg. Og så fik jeg sendt det brev, og der gik jeg kun nogle få dage. Så skrev også jo et brev til mig, ham lærte jeg også at kende bagefter. Og så fra det punkt, der blev jeg, der blev jeg medlem aldrig mere krig. Og så havde jeg, han jo fået at vide af mig, at jeg skulle på session, og, hvad, og så sender han mig en blanket, og den skal jeg udfylde. Og det er lige før, jeg skal på session, og så beklager jeg Mathisen, at jeg ikke har skrevet noget før, for jeg skal udfylde den blanket, og så skal den underskrives af læsforstanderen. Og så skal den sendes til 7. udskrivningskreds i Sønderborg, som jeg hørte under. Og den skal de have senest 14 dage før sessionen. Så vil jeg blive behandlet som militærnægter. Og det var jo fint. Jeg fik den underskrevet. Og så kommer der en lille sjov ting. For da jeg får den udfyldt med læsrullebetegnelse og alt det der, så skal den underskrives og stemples af læsforstanderen, som var sognefoden i de gamle system der. Det var vores smedmester. Og jeg går op til smeden og siger, jeg har lige sådan en, du skal skrive under på. Hvad er det? Altså. Og så sagde jeg til ham, ja, det er sådan en, du skal skrive på, og den skal sendes til 7. udskrivningskreds, så jeg skal have den underskrevet i dag, for den skal være dernede i overmorgen. Så kigger han på den, så sagde han, den skriver jeg under på, for jeg har aldrig skrevet under på sådan en før. Jeg kunne ikke diskutere det der med at blive militærnægter, for der var ingen i skolekammeraterne, der var ingen i omvægten, jeg vidste, der havde været det før. Så stod han og sagde til mig, han havde ikke sagt goddag, nu sagde han heller farvel, så sådan, du kan køre hjem, jeg skal være under på den der. Da jeg så kom hjem, så skulle jeg jo gøre noget, så ringede jeg til 7. udskrivelse, og det var jeg ikke glad for. For nu vidste jeg, at jeg ville komme til at snakke med en militærmand. Og jeg havde da en vis respekt for deres måde at tale på og sådan noget. Hvad ville han nu sige, når han stod over for sådan en? Men jeg blev dybt skuffet. Jeg ringede derned, og der var en flink mand, der sagde, at jeg havde opgivet mit navn. Så sagde han, hvad kan jeg gøre for dig? Så sagde jeg, ja, der er problemet, for jeg skal på session, og jeg vil være militærnægter. Nå, jamen det er da godt. Har du fået en blanket? Nej, det har jeg ikke, men jeg skal have sådan en til dig. Ja, hos dig. Jeg sender lige til dig. Og så siger han til mig, den skal ham der skal jo skrive under på den. Så da jeg kommer der op igen, og jeg siger til ham, at han ikke skriver under på den, for jeg har en udfyldt. Og så siger han til mig, ja, det skal han. Kan du ikke lige give mig hans telefonnummer, for så ringer jeg til ham, og så kan du køre op i morgen. Jo, det fik han. Jeg kom op til smeden næste dag, der stod han lige ved æsen og havde nogle frygtelige sorte fingre. Så rev han blanketten ud af hånden på mig, uden at sige noget. Så gik han over gaden, han havde sit sognefodkontor over i privaten på den anden side. Så skrev han den under, satte stempel på, og så stak han mig den, uden at sige noget som helst til mig. Da jeg folder den sammen med putten i lommen, så siger jeg til ham, den er du nødt til at lave op. Der havde han fingeraftryk, hans sorte fingeraftryk, så den var så beskidt på forsiden, man kunne dårligt læse, hvad der stod, og der var beskidt på bagsiden. Da jeg så kom hjem og portede lige en konvolut, så skrev jeg 2 linjer til kontoret dernede og sagde, I må meget undskylde, den ser sådan ud, men det er fordi, at ham, der har skrevet under på den, han er smed, og han stod lige ved æsen. Og jeg har sagt til ham, at det kan han ikke være bekendt, men her har I den. Så da jeg mødte på session, der er også en lille ting, for det foregik jo i Holsted. Og jeg møder ned på session, og der har de jo fået de her papirer. Så da jeg kommer ind i lokalet, så er der jo 20-30 stykker, der er kommet ind, og så er der jo flere, der venter udenfor. Og så blev der sagt til os, så kan I godt smide kludene. Det skulle man jo dengang, og hænge tøjet, og de skulle stå bare i underbukser. Så siger ham, der havde med det at gøre, han peger på mig, så siger han, men du skal ikke, du kan stille dig hen i hjørnet, for du skal behandles som den sidste. Så, ja, ja. Jeg gik stille og roligt hen i hjørnet. Men inden jeg skulle over, der havde jeg gjort noget, som var en stor overraskelse. For jeg havde sådan en cigarkasse i metal, og der var lavet en revne, så man kunne komme mønter ned i. Og så havde jeg mig på min hånd lavet sådan et stykke pap. Og så stod jeg derhen, og så havde jeg sådan en snor om halsen, og så hang det her papstykke ned på maven af mig. Og der stod så indsamling til soldater hjem. Og jeg kan grine af det i dag, fordi det var jo slet gennemtænkt. Så var der jo nogen, der kom hen og sagde, hvad er det for noget, samler du ind til soldater hjem? Ja, det gør jeg. Så var der også en befalingsmand, der kom, så sagde han, hvad er det? Skulle du ikke være militærnægter? Jo. Jamen, samle ind til det? Ja, fordi soldaterne skal jo være inde i 18 måneder. Men når jeg vil være militærnægter, så skal jeg være inde i 22. Så jeg skal være inde længere end soldater, så jeg har mere brug for soldater hjem, for militærnægterne, de må nemlig bruge soldater hjem over hele landet, det ved jeg. Og så fik han fat i en øverstbefalende derinde, han kom ud også. Så fik jeg sgu lov til at stå der og sige, og så lagde de jo en krone i og sige, men det blev der jo grint mig af, undtagen de uniformerede, de grinte fandme ikke, de synes jeg var en stor idiot jo. Men på den anden side, så var det jo sjovt, at man kunne ligesom tage fusen på dem på den måde.
Ja, det må man sige.
Så blev det min tur, og jeg skulle af med bukserne også, og ja, altså, lægen der, han var meget ondt med mig, synes jeg, og der var, altså, ja, jeg ved ikke hvad. Men så kom jeg jo hen, så blev mit navn, og der var jeg helt alene derinde, alle de andre, de var gået ned på kronen og drikke bajer. Og så var jeg helt alene derinde, så sagde ham, den øverste mand der, der sad for midten af det store bord, så sagde han, han sagde de til mig, de er taget til svært motoriseret artilleri. Så sagde jeg, hvad er det for noget? Jeg skal jo ikke være soldat. Nej, det kommer vi til. Jeg kan se her, der ligger en underskrevet erklæring om, at de vil være civil værnepligtige. Ja, det vil jeg også. Ja, men alle skal tages til et værn. Nå, og når man så er taget til et værn, så snakker vi om det andet. Fastholder du det? Ja, det fastholder jeg. Nå, jamen så vil du høre nærmere på et senere tidspunkt. Og så kunne jeg godt træde af og fisse ned til de andre og drikke bajer, ikke? Men det er jo sådan, den måde, nu var det fastlagt, og nu skulle jeg altså være militærnægter. Og så bliver jeg indkaldt et stykke tid efter. Ja, der går nok 2 år. Så får jeg en indkaldelse, at jeg skal møde i Oksbøl en bestemt dag. Og der er det ikke så godt, for på det tidspunkt, der er jeg blevet lidt aktiv. Jeg er blevet ret aktiv i Altamir Krig. Så jeg skal møde til et kursus oppe på Ålandsøerne imellem Sverige og Finland i en uge. Ja. Og det er lige den uge, jeg skal indkaldes. Så der er jeg nødt til at skrive til 7. udskrivningskreds, eller ringe til dem. Jeg kan desværre ikke komme. Hvad gør vi så? Nøj, det gør vi ikke. Nøj, hvornår kan du så komme? Og det var fuldstændig mærkeligt, at disse politifolk, som jeg havde respekt og var lidt muligt bange for, at de tog det på den måde, men det var jo fint. Så sagde han, ja, men hvornår skal jeg? Ja, du kan selv bestemme. Nå, jamen, så siger vi 14 dage efter. Og så sagde jeg datoen. Nå, men så skriver jeg det. Så får du en ny indkaldelse. Jamen, det er fint. Og så får jeg han til, men jeg skal lige sige til dig, at du jo, det er jo et hold, der skal ind. Og der var 14 eller 17 på det hold. Og når nu de skal hjemsendes om 22 måneder, så er det jo hold, der bliver hjemsendt. Så skal du have været der 14 dage længere end dit hold. Det skal du bare lige vide. I sådan en situation var jeg sgu lige glad med det. Så fik jeg en ny indkaldelse, og så mødte jeg i Oksbøl helt for mig selv, og hilste på de andre gutter, der jo havde været der i 14 dage og så videre, ikke? Det er sådan, men hvad der var den direkte årsag, som du spurgte om her. Så jeg havde 2 brødre. Den ene var 2 år yngre end mig, 2,5 år yngre, og den anden var 4 år yngre. Og som den ældste, der ville være militærnægter, så havde jeg jo alle muligheder for at bare snakke med dem, og de skulle da også være militærnægter. Det har aldrig været min opgave. Jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde har opfordret folk til at blive det. Det må de skulle da selv om. Og begge mine brødre, de er soldater. Den ene lå i Haderslev, den anden lå i Fredericia. Og det var bare noget, der skulle overstås, og de var sådan set ligeglade. Men det vi diskuterede egentlig ikke, det er ret meget. Men det er sådan historien. Jeg ville ikke. Færdig, og jeg bestemmer selv.
Ja, Niels Ejl Andersen. Men du var aktiv i alle mere krig, og du tog en dag på kursus på Ålandsøerne. Det var åbenbart vigtigt. Var det ikke for at propagandere for militærnægtere?
Det er sådan, jeg husker ikke lige, om det var Ålandsøerne, for jeg var også på kursus på Breiteblik i Holt, men det var jo i Danmark. Så var jeg på kursus på oppe i Sverige, nord for Göteborg, på Foreningen Nordens kursuscenter deroppe. Og jeg var også i Norge på kursus. De kurser, jeg var på der, det var Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor Aldrig Mere Krig jo var repræsenteret. Og Dansk Ungdoms Fællesråd, de sendte samtidig sådan nogle indbydelser ud, hvor vi skulle deltage i nogle kurser. Nu nævnte jeg lige det der med radioerne. Se, på daværende tidspunkt, der begyndte man at arbejde meget med, at der skulle kursers materiale rundt i alle danske skoler. Det var mellemfolkelige samvirker og de der. Og disse kurser, dem deltog jeg i som repræsentant for Aldrig Mere Krig. Det var sådan, at man skulle hjælpe de fattige lande for at undgå krig. Og det var det, der havde stor betydning for mig. Jeg kan huske, at jeg på en af de kurser, der blev jeg meget skidesur. For der sad vi jo i sådan nogle grupper. Og der kom jeg ned i noget, de kaldte filmgruppen. Og vi sad jo sådan halsende stykker der og så en masse film i løbet af en uge. En masse film. Og så skulle vi sætte nogle tegn forskellige steder. Det var noget, som ungdommen i de danske skoler ikke måtte se. Det var altså, vi skulle altså censurere filmene.
Aha.
Og det, vi skulle censurere, ja, nu koster du dig. For tænk, det var sådan dengang i slutningen af 50'erne. De der nære børn med de store maver, det er jo dem, vi skal se i dag, hvor underernærede de er osv. Og det er jo slet ikke så slemt i dag, men dengang var det jo, det var jo i alle landsbyer dernede, der var taget billeder af de der. Men når der var nogen, der havde for store maver, så skulle vi anmode om, at de billeder fra filmen blev klippet bort. Prøv at tænke på, der er ikke ret mange, der ved det i dag. Det, jeg synes, det var skrækkeligt, at man ikke måtte se hvordan virkeligheden var.
Men gjorde du det?
Det var mærkeligt jo.
Men gjorde du det?
Det var jeg nødt til. Men om de... Jeg tror faktisk også, at de... ellers var jeg bare blevet sat ud af gruppen der, og så var der nogle andre, der havde fortsat. Altså, jo, det gjorde man. Men jeg var jo også den, der vidste, hvordan man havde ødelagt det materiale, kan man sige. Det materiale, der så kom ud til skolerne og blev vist for børn, det var jo så sådan, som myndighederne havde ment, det skulle være pænt og så videre. De fik jo også nogle indsamlinger stavlet på benen og så videre. Men virkeligheden, den blev faktisk meget ødelagt.
Men Niels Ejler Andersen, det her, det var jo ikke kolonitiden, mens Afrika var koloni, var det ikke?
Ah, jeg ved ikke, hvor meget koloni, altså. Jo, man havde jo Belgisk Kongo og Fransk Kongo, og Sydafrika var jo også en koloni, og apartstyret, og jeg ved ikke hvad. Jeg tror nok, at nu havde vi jo ikke nogen danske udsendelser fra de steder der, men det der med Brazzaville, den skrev jeg faktisk til hver 14. dag, når jeg havde hørt deres udsendelse. Jeg kan ikke stave navnene på dem, der var der, men jeg glemmer jo aldrig. Franskmanden, der var dernede, han hed Christian Attigat de Guattri. Det kan jeg jo ikke stave.
Nej.
Den danske dame, der var dernede, formentlig var gift med en franskmand. Hun hed Agnete Caquille. Og det var så rørende at høre dem fortælle om dernede. De fortalte jo om alt, både militær og alt, hvad der sådan var, og hvad der var at se dernede og så videre, og hvordan folk de levede. Og så sluttede det altid med, at ham manden, han sagde, godnat alle danske lyttere, og tak for, at vi vil gerne have et brev fra jer, hvis I har hørt, og hvis udsendelsen går godt igennem. Og så kom hun, godnat. Det er Agnete. Godnat, alle danske lyttere. Sov godt. Vi høres ved igen om 14 dage, hvis man skruer op på den der bølgelængde. Og så sluttede hun altid med at sige, godnat, lille mor i Odense.
Niels Ejler Andersen, vi snakkede jo om de der at I var sat det klip i filmene. Det måtte også være i kolonitiden, ikke? Det var i 50'erne, ikke?
Jo, men det var, altså, de film skulle vi jo ikke klippe i. Vi skulle bare gøre nogle bemærkninger. Og filmerne, de er så gået tilbage til, ja, til, måske til Mellemfolkeligt Samvirkes Arkiv, eller hvor det har været. Og så er de jo blevet redigeret derfra over i noget. Om man tog nogen særlig højde for, at vi havde gjort det der, det ved jeg ikke. Det kan også være, at der var andre, der undersøgte det. Men vi fik besked på, at hvis de havde et stort maver, så skulle det ikke vises for danske skolebørn.
Men I fandt ikke?
Det var uhyggeligt for dem at se, og de ville nemmes med det og alt sådan noget. Så der skulle man tage de små børn, som ikke rendte rundt med store maver.
Ja.
Og ellers, hvad der var at se dernede og så videre. Men det er sådan noget, der... Ja, jeg synes, det er underligt, at det skulle være sådan, men der blev jo lavet meget andet af materialer også. Der blev jo lavet sådan nogle store, sammenklappelige ting, hvor vi sad og skrev tekster på og lavede sådan, at der skulle klæbes nogle tekster på. Altså, det var meget... Men det var det jo også inden for aldrig mere krig, for vi lavede jo også plakater. Det er sådan noget andet. Men jeg kan da huske, at vores plakater var jo... Det var jo... Jeg husker en, hvor der... Den lavede vi som brevkort. Det var mig, der fik ideen om brevkorten, og de blev så solgt for 10 øre stykket, tror jeg. Ja, de blev solgt til alle. Der var et brevkort, som var vist nok... ham tegneren i politikken. På Bøjsen. Han lavede jo en masse tegninger. Nogle af dem var jo sådan lidt antimilitaristiske også. Han har en tegning, hvor man kan se en kanon, gammeldags kanon. Så kan man se sådan, at den skyder 2 skud, det kan man se på de højringe, der kommer ud. Og så står der en militærmand, og så står der en ganske almindelig bundemand. Han har en hånd i hver lomme, og så har han trukket lommehulen ud, så lommehulen hænger ud til begge sider. Og så står den officer og gør honnør, og så står teksten. Der her røg deres skat fra april kvartal, herr Jensen.
Ja.
Dem blev der solgt, jamen vi solgte flere tusind af de brevkort. Der var også en, du kender godt den fra gammel tid, der er et klaver. Og så ser man jo de sorte og hvide tangenter, så sidder der en lille dreng og spiller, og ved siden af sidder der en lille læger. Og så er teksten, husk, melodien bliver bedst, når man bruger både de sorte og hvide tangenter. Og sådan nogle ting, ikke? Så jeg gik en del op i det der, men det har ikke noget at gøre med det her med at ændre dem fra Mellemfolkeligt Samvirke og det der. Men det var nu deres idé.
Ja, men det var sådan set altså en... Det var altså for at informere om, hvordan man havde det i Afrika.
Ja, og der var ikke andre muligheder end... Jo, man kunne læse aviserne, men det, der stod i aviserne, var jo flere dage gammel, jo, ikke? I dag, der ser vi jo næsten før det er sket i TV-avisen, ikke?
Ja.
Hvis vi vil tænke os om i dag, så kan man sige i dag, sådan noget, som nu vi hører om Nordkorea, der er jo ved at være fuldstændig vanvittig, og den oprustning og det der sker og så videre, man ved, at halvdelen af befolkningen sulter og så videre, når man så ser billederne, så findes der jo ikke nogen mennesker i verden, der kan gå mere i takt end de der soldater, der fiser rundt dernede på pladsen. Men i dag, hvis vi nu ikke havde haft fjernsyn og radio, så havde det her med den oprustning, der finder sted netop i ugen her før påsk, så har vi jo ikke kendt noget til det før om et par måneder. Og det har jeg sådan hele tiden været meget optaget af. Nu taler vi om 50'erne.
Niels Ejler Andersen, for at vende tilbage til begyndelsen, Oksbøl-lejren. Du var den sidste nægter, fortalte du mig.
Ja, det var jeg. Jeg var der 3 dage til sidst.
Ja, og du har fortalt, hvordan du forsøgte at bevare erindringen om militærnægte, men også om flygtningene, der sådan set får fortalt historien om flygtningene.
Ja, ja, altså flygtningene, der, som vi brækkede lejren ned efter flygtningene jo.
Ja, for dem hørte vi ikke noget om i mange år.
Nej, men altså, når vi ikke hørte noget om flygtningelejren dernede, så var det jo nok, fordi militærnægterne, de gik og brækkede lejren ned. Og når de gik og brækkede lejren ned, så skulle man ikke røre for meget ved den flygtningelejr, som nu skulle forsvinde. Og det skulle slet ikke frem, at det var militærnægter, der gik derned. Det hed jo ikke militærnægterlejren, det hed jo CA-lejren. Og i Oksbøl, der hed det heller ikke CA-lejren. Der hed det Nordlejren, i modsætning til Sydlejren, som var militærlejren.
Kamuflæse.
Sådan er der jo nogle ting, så derfor blev det ikke omtalt. Og man kunne ikke rigtig snakke om den store flygtningelejr, der havde været der. For så ville man komme ind og høre, hvad skete der egentlig med det, og hvad er det egentlig dernede nu, og så videre, og så videre, og så videre. Så ville man komme ind og igennem 10 år der og få at vide, nå jamen, den går militærnægter, de overbrækker ned, og så videre. Ikke? Den store biograf, der var derude, hvor flygtningen kunne gå i biograf om aftenen, den blev jo brækket ned og samlet og kørt til Rødovre, og var biograf i Rødovre, tror jeg, i 25 år.
I havde jo ingen forhold til flygtninge. De var væk,
ja,
da I kom.
Var væk. Ja,
så I har ingen forudsætninger for sådan set at fortælle deres historie.
Ja, de havde jo den tyske kirkegård, der lå derop i nærheden af, hvor vi boede. Og hvor vi en gang imellem gik forbi der, så var der nogle tyskere, der gik derover og plantede nogle blomster og sådan noget. Det kan jeg huske, der kom sådan nogle. Men dem talte vi jo ikke så meget med. Og de var også sådan lidt generet, men de kom samtidig i en 2-3 biler, og så gik de en dag, eller gik en weekend, og så gik de og rev lidt og så videre. I dag der er det sådan lidt mere, der er jo mange, der er gravet op og sendt hjem, men det er sådan lidt mere usselt i dag, og lidt mere, der er ikke. Men der kommer nogen fra Tyskland et par gange om året, og tager ukrudt op og så videre.
Ja, og der er jo sket det, at man har fundet ud af, at man nu vil bruge Nægterbarakken til et museum om overflygtninge, og der har Henning Sørensen jo så bedt om, at der også bliver plads til militærnægterne, fordi de var det faktisk længere tid end flygtningene, og det er sådan set i det forbindelse, jeg interviewer dig.
Det er meget interessant det der, fordi det tror jeg ikke, man går med til. Jeg kan ikke lide Oksbøl i dag, selvom jeg har familiemedlemmer, der bor dernede. Og det er faktisk fordi, det der med de der arkiver, jeg havde, at de ikke ville tage det på deres lokalarkiv, fordi det var en del af historien. Men hver gang jeg snakker med en, de mennesker, der var på lokalarkivet, eller de mennesker, der har lidt overordnede stillinger, de er jo alle sammen militærfolk. Og det er overalt i byen. Det er ligegyldigt, hvem fanden, så snart det er en, der er et eller andet, så han ofte enten tjenestgørende, eller de fleste af dem, det er jo altså afdankede militærfolk, som nu har deres pension, og som så stadigvæk bliver boende i byen, fordi de har haft deres liv der. Og det siger jeg ikke noget til, men når de skjuler sandheden for folk, så bliver jeg lidt vred og lidt irriteret på dem. Fordi det vil svare til, at man i enhver som helst anden by prøver at slette nogle ting fra krigens tid, eller ikke også? Det synes jeg er forkert.
Ja, men Niels Ejl Andersen, jeg tror, at ikke du får ret, fordi det er Varde Museum, og det er uddannede historikere, der står for det, og jeg har faktisk snakket med en dernede, som var meget interesseret i at få...
Jeg håber sandelig på, at militærnægterne får deres lille... hvis man har et museum og nogle rum, ja, og jeg er ligeglad, om så kun militærnægterne får et enkelt rum med noget billedmateriale og nogle ting. Jeg har jo en hel del billeder fra den tid dernede, billeder, som ikke er til at få i dag, fordi der kan man se, hvordan man står ude i marken med arbejdstøjet på, og så læser de mursten på en lastbil. Eller der er en hel del af de billeder, hvor man ser, at de arbejder fuldt af. De sidder også på deres røv, har jeg nær sagt, og skraber mørtel af en mursten, og så videre. De mursten, som så blev senere blev solgt og blev brugt til forskellige steder.
Det billedmateriale, dem du endelig ikke brænde, så nu tror jeg godt, de vil have det.
Det gør jeg heller ikke. Men altså, der bliver ikke brændt mere, end det, der jo altså desværre er væk.
Men Niels Ejner Andersen, det jeg synes kunne være spændende, det er at høre om det åndelige liv. De må være ret ideologisk bevidste, de der militærnægtere. De må have en mening med, at de heller vil være 22 måneder, ja, frem for 18 måneder.
Det er også lidt sjovt det der, fordi som talsmand, der oplever jeg var jo med til at modtage hvert hold, der kom. Nogle gange var der kun 6 på et hold, og nogle gange var der 20, og ja, men der var samtidig mange flere. Så skulle de jo selvfølgelig hilse på de medarbejdere, de arbejdsledere, de skulle arbejde med, de skulle over, og de skulle have sengetøj, de skulle få. Og så kom jo talsmanden, og det var jo en lang periode der, Maja, så goddag og velkommen til Oxford, og nu skal vi se, at det bedst muligt ud af det, og så videre. I skal jo være her i 22 måneder, det holdt jeg godt nok op med at sige, fordi der var jo masser af dem, der blev hjemsendt, når de havde været der i 3 måneder eller et halvt år, eller de blev hjemsendt af mange grunde, dårlige nerver, og de blev, jazzmusikerne, der kom fra København, de var der jo kun et par måneder, så var de jo hjemsendt, de smilte jo ikke stop om morgenen, men der var mange forskellige, nogle af dem var jo søde og flinke og rare, men jeg gjorde en undersøgelse engang dernede, for hvis det var regnvejr og sådan noget, så skulle jeg sgu med ud i marken. Og der kørte lastbilerne jo et par lastbiler hver morgen der. Så kunne jeg gå over på kontoret, fordi hvis de skulle ud, og det var regnvejr, så sad de jo bare i skuret, det var den, vi spiste vores madpakke i. Og så fik man ikke nogen fritid. Hvis det ikke var regnvejr eller snestorm, eller man kunne arbejde, så for hver dag, man arbejdede ud, der fik man en fritid. Og hvis man opnåede en fritid mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, så havde man 5 fritimer. 5 fritimer, de udgjorde lige de 5 timer om lørdagen, og så kunne man rejse hjem fredag aften og blive væk til mandag morgen. Det var en god ordning. Så var en regnværsdag, og man ikke fik en fritime, så blev der fandme styr på, for der var jo 3 nattevagter, og der gik man en tur igennem skoven og så videre, og så gik man 2 timer og 40 minutter, og der fik man 3 fritimer. Og man kunne opspare fritimerne, så der var rest nogle gange om, der blev betalt klækkelige beløb for at få en nattevagt for at redde de der timer. Men gjorde jeg en undersøgelse engang. Der skrev jeg op, at jeg skal lige sige, som talsmand, så havde jeg stue 123. Der boede jeg ikke. Jeg boede på en almindelig sovesal. Men stue 123, det var der, hvor jeg havde det, de kaldte talsmandskontor. Så kunne jeg godt sige sådan en morgen, det var regnvejr. Jeg skal altså ikke med ud i dag, fordi jeg har nogle brev, der skal besvares, så I kan finde mig på stue 123. Det bliver altid accepteret. Altid accepteret. Og det var jo, det var jo godt. Så kunne jeg skulle sidde der og rybe pivetobak og sådan lidt. Så der var, det havde jeg aldrig problemer med. Men jeg satte mig sådan en gang til at skrive op. Hvad var det egentlig for nogle mennesker? Der var jo jyske bønderkale og lidt fra Fyn også. Og så var det jo altså nogle musikere, og de kom gerne fra København. Så var der jo, der var jo akademikere. Dem, der var flest af, tror jeg, var skolelærer. Og de fleste af skolelærerne, de var radikale. Der var nogle enkelte, der var SF'er, men de var radikale. Så de radikale havde godt fat i det der. Og så var der selvfølgelig nogen, der var kristelige og kirkelige. Og der var den største gruppe naturligvis Jehovas vidner, fordi Jehovas vidner må ikke være soldater. Og da jeg fik skrevet alt det der op, så var det sådan lidt bedre at forstå. Jeg skulle altid undersøge, når der kom et nyt hold, om der var nogle Jehovas vidner, og dem skulle jeg altid have fat i. Og så skulle jeg altid sige til dem, det var mit eget påfind, eller påfund. I må ikke prædike. For det vidste vi jo godt, det kan jo ikke lade sig gøre det der. Hvis I vil holde jeres møder, så må I holde det nede i opholdsstuen. Men der har vi jo et fjernsyn, hvor vi sidder nede 2 timer hver aften, for dengang er sendt fjernsyn ikke mere. 2 timer hver aften. Men hvis der sidder nogen andre der, så må I ikke være. Så må I holde jeres møde på en af sovestuerne. Og kan I ikke være der heller, så kan I spørge mig. For hvis ikke jeg skal sidde og skrive ind på talsmandskontoret stue 123, så må I godt gå derind. Men der er en betingelse. I må ikke råde i nogen som helst papir. I må heller ikke tage nogen af ringbindene ud overhovedet. Så lavede jeg en lille nummer, for det kunne jeg ikke vide om de. Og i den tid, jeg var der, der satte jeg nogle små mærker. Sådan at hvis nu man havde haft et ringbind ud, så kunne jeg i hvert fald se, om den havde været ude, for så var den ikke sat i igen på det samme sted. Der var sådan lidt at sige dus med det. Jeg har aldrig i den tid, jeg var der, oplevet, at der var nogen, der havde rodet i de ting, for jeg havde sagt, det måtte de ikke. Så på den måde, så havde man, og der var heller ikke nogen, der prækkede for andre derude. Og så var der forskellige andre sekter. Ja, jeg kan ikke engang huske,